Faly miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana indray a, ary de mirary nahitantsika ny fahasoavana amin'izao teny izay iarahantsika mandinika izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika noho izany fotoana izay omeny antsika izany, ka ndeha hisaotra azy amin'ny alalan'ny vavaka ary ndeha hangataka ny fitarian'ny fanahy masina ihany koa raha toka iaino ny tenin'Andriamanitra isika. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao lehibe zahay fa mbola nomenao indray izao tombonandro izao ahafahanay miaino ny teninao, ary de misaotra koa ny amin'ny teninao zay eto anatrehanay, satria zany teninao zany de tena teni ny fiainana, teni ny fiainana mandrakizay izay mitondra fiainana ho anay ary miantso anay mba handraisanay zany fiainana izany. Kanefa mangataka aminao zay fanahy masinao, tsy lovy ny sainay, aza vao ny masonay ary tendreo ny sofinay mba handre tsara, ka ny teny rehetra avy aminao de ho teny fiainana hanome aina ho anay. De amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Jaona toko fahaenina andininy fahadimy amby telopolo no teny izay ho vakiantsika, toy izao no voasoratra. Hoy Jesosy taminy, izany mofonaina, izay manatona tsy mba honoana ary izay mino ahy tsy mba angetaheta intsony. Tenin'Andriamanitra izay malaza ary fantatry ny maro izany teny izany. Ka nefa moa ny tenin'Andriamanitra tsy tahaka ny hoe filazam-baovao, ka hoe rehefa heno indray mandeha dia efa ampy izay. Fa hoarin'ny Baiboly amin'ny sakafo ny tenin'Andriamanitra, ka ataoko angamba fa tsy hoe misy sakafo anankiray efa nohaninao a dia tsy tianao hohanina intsony aty aoriana, fa matetika aza raha sakafo ankafizinao a dia tianao a mba hiverina izany sakafo izany. Ka ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny sakafo, ary rehefa saintsaintsika izy a dia miteraka aina ho an'ny fanahyntsika. Ka na dia efa fantatra aza ny tenin'Andriamanitra izany a, dia tsy atao hoe satria efa fantatra dia tsy ilaina ny miaino azy a, fa hoenontsika ihany ny fanazavana fa arakaraka ny amoaboasana izany teny izany a no hitondrany zany teny izany koa aina ho an'ny fanahyntsika. Eto a dia milaza ny tenan'i Jesosy hoe izaho ozy ny mofonaina. Talohan'ny lazany an'izany dia karazany nampitsiriritra ny jiosy izy aloha, ny amin'ny hoe misy ane ilay mofo izay nomeny Mosesy tany an'efitra, fa misy ilay tena mofo, misy ny mofon'Andriamanitra izay nentin'i Jesosy nitarika ny sain'izy ireo hoe tsy le mofo hoanina arabaky teny, tsy le mofo hoanina hahavoky eto tany no tena tokony ho tadiavina, fa ilay famonjena ny fanahy. Ka nataon'i Jesosy sarisary teny izy iny hoe mofo midina avy any an-danitra ary mofon'Andriamanitra mihitsy izy. Ary de mitohy a niteny Jesosy izy, moa tsy tonga de niteny hoe za zany mofo zany, fa nilazainy fotsiny hoe ny mofo, ny tena mofo dia ilay avy any amin'Andriamanitra. Ka eto izy vao mitonona ny tenany amin'izay a hoe raha miresaka n'izany rehetra izany a de ozy hoe io Jesosy taminy, izaho no mofonaina. Misy fahazavana miandalana izany fiteny izany a, ny tena mofo, ny mofon'Andriamanitra, ary izao indray de hoe ny mofonaina. Tsy zavatra samihafa akory izany fa fandehan'ny resaka izay mampiseho amintsika hoe misy fahalalana izay omeny Jesosy a miandalana ao anatiny izany, misy fanambarana miandalana ao anatin'izany teny rehetra izay ampiasain'i Jesosy izany. Ka Jesosy ny mofonaina, inona moa dikan'izany? Jesosy ny mofonaina dia midika fa izy no mofo mahatonga aina ara-panahy, mahatonga le fiainana ara-panahy, mahatonga le famonjena ara-panahy izay no hazavaina teo aloha. Jesosy no mofonaina dia izay no dikany. Tsy miteny izy hoe izany fiainana fa izy hoe izaho no mofonaina. Izaho izy no mofonaina. Tsy hoe diso akory ny milaza fa Jesosy ny fiainana. Marina ao amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra izany. Fa eto kosa dia misy tiana hazavaina misimisy kokoa. Misy zavatra tsindriana bebe kokoa. Amin'izay lafiny hoe Jesosy fiainana izay ny hoe mofonaina. Fa maninona tsy nataony hoe izaho ny fiainana fa nataony hoe izaho no mofonaina. Dia misy fahamarinana izay tsara inona ao anatin'izany teny hoe mofonaina izany. Samy fiainana ihany ny tanjona, samy fiainana ihany ny fiafarana resaka, fa ilay hoe mofonaina dia misy lafiny mampiavaka azy a amin'ilay teny hoe fiainana. Fiainana fotsiny. Misy zavatra tiana ho azavaina ao anatin'izany teny hoe mofonaina izany. Jesosy mofonaina dia midika fa maty aloha izany ny fanahyntsika. Mila aina ny fanahyntsika ka tonga toy ny olona nona isika amin'ny lafiny ara-panahy. Ka rehefa mihinana mofo ny olona nona dia velona. Vokatry ny fanomezantsika lamosina an'Andriamanitra dia tafasaraka aminy isika. Andriamanitra nefa ilay fiainana. Dia izany mahatonga antsika hoe tsy manana fiainana. Ovintsika no nanome lamosina an'Andriamanitra. Ovintsika no niala tamin'Andriamanitra. Toatra ny matsiaro ny vavaka daholo ihany ny olombelona ary ny foronin'Andriamanitra ho izany izy. Foronin'Andriamanitra hiankina amin'ny olombelona. Ka raha fijery azy ankehitriny toatra ny mazoto ho amin'ny fivavahana ny olona ka hoe nahoana moa no lazaina fa nanome lamosina an'Andriamanitra. Fa tany am-piandohana mihitsy dia efa niala tamin'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ilay olona voalohany. Tenenina moa izy iny hoe le chef de l'humanité. I Adama zany, tamin'ny Adama niodina tamin'Andriamanitra. Tamin'ny Adama nanapa-kevitra tsy hanaiky ny tenin'Andriamanitra fa andeha amin'ny sitrapony. Dia ny taranak'olombelona rehetra dia tafasaraka amin'Andriamanitra avokoa. Ka voatonga teto tany isika, mbola tany ankibo isika, dia efa tsy niombona tamin'Andriamanitra, dia efa tafasaraka tamin'Andriamanitra. Tany dia efa tsy manana fiainantsika, tany dia efa maty ny fanahyntsika. Ka tsy miombona amin'Andriamanitra isika, miady amin'Andriamanitra isika, tsy manaiky izay ataon'Andriamanitra isika, tsy manaiky ny fitondranan'Andriamanitra isika, mety manaraka fivavahana isika, fa tsy midiky izany, fa tsy tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsy midiky izany fa miombona amin'Andriamanitra isika. Mety manana tokom-pivavahana isika fa ny fotsika sy ny saitsika mbola mijanona fahavalon'Andriamanitra ihany. Tsy hoe satria mivavaka ny olona dia miombona amin'Andriamanitra izay. Efa tafasaraka tamin'Andriamanitra hatrany ankibontsika. Ary tsy tafaverina fotsiny amin'izao amin'Andriamanitra, amin'ny eritreritrintsika sy ny fanapaha-kevitrintsika fotsiny samirery. Izany fisarahana amin'Andriamanitra izany le fahafatesan'ny fanahy. Izany fisarahana amin'Andriamanitra izany le mahatonga antsika tsy mahita fahafaham-po miaina. Tsy afaka ny ahita fiainana ho azy amin'izao isika, tsy manana fiainana isika satria le loharanon'ny fiainana no efa tsy ao anatintsika intsony. Mila mpamonjy isika, mila vonjena isika ao anatin'izany fahafatesan'ny fanahyntsika izany. Jesosy ilay mofonaina no famonjena ho antsika. Ny hoe Jesosy no mofinaina dia midika fa miankina tanteraka amin'i Jesosy ny ananantsika fiainana na tsia. Ny dikany hoe mofinaina mantsy dia izao, miankina amin'ny mofo ilay aina. Rehefa tsy eo le mofo, le mofinaina, dia tsy misy le aina, tsy misy le fiainana, tsy misy le fahavelomana. Tsy misy ho azy amin'izao ny aina. Tsy afaka anana aina na anana fiainana amin'izao ny olona. Tsy velona ho azy amin'izao ny fanahyntsika lay efa maty, lay efa nisaraka tamin'Andriamanitra. Tsy velona ho azy amin'izao io. Tsy tondratondrahana fivavahana io dia velona. Tsy hoe ratsy akory ny mandeha mivavaka, fa le fiheverana hoe rehefa voatondratondraka ny am-piangonana sy any amin'ny fivavahana, rehefa manao karazana fomba fivavahana le fanamaty de velona, tsy marina izany. Fa izay no mahatonga ny hoe Jesosy no mofinaina, mila ny présence an'le mofo ao anatintsika vao miteraka an'le aina, vao miteraka an'le fahavelomana izany. Le mofo moa izany dia tahaka an'ilay manantany ny efitra, ka tsy afaka hoe velona amin'izao ianao a raha na dia tsy mihinana an'le mofo aza. Ny fahaizana fivavahana dia tahaka ny mijery mofo ihany fa tsy mihinana. Ny fahitana mofo tsy miteraka fahavokisana, fa tsy maintsy hoanina ny mofo izay voavoky, izay vao miteraka fahavelomana. Ary vao tsy ao izany le mofo, tsy tafiditra anaty le mofo fa mbola jerena eny ivelany fotsiny a, dia tsy miteraka fiainana, tsy mahavelona na oviana na oviana. Dia tsy afa amin'izany koa le ara-panahy. Jesosy ny mofinaina, ka raha mbola tsy tafiditra ao anaty Jesosy ilay mofinaina, dia tsisy fiainana. Tsy afaka anana fiainana amin'izao fotsiny isika. Ny fijerijerevana an'le mofo, ny fahaizana an'le mofo, ilay mofinaina, dia karazany mijery azy fotsiny izany a, fa tsy mbola tafiditra ao anaty a. Ka raha mbola tsy tampidirina ao anaty ilay mofo, tsakoana hoanina, dia tsy manome fiainana. Dia tsy hafa amin'izany koa, raha mbola tsy noraisintsika Jesosy ho ao anatintsika, dia tahaka ny mijery mofo fotsiny izany a, mijery mofinaina izany a, fa tsy mbola napiditra azy tao anaty isika. Tsy afaka ny anana fiainana tsy misy an'i Jesosy isika. Tsy afaka ho velona amin'ny fanahyntsika tsy misy an'i Jesosy. Ny fisiany Jesosy ao anatintsika no miteraka ny fiainana. Ny fifampikasoantsika amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ny fivavahana tsy mahavelona ny fanahyntsika, fa ny fidirany ao anatin'ny fiainantsika, ao anatin'ny fotsika, ao anatin'ilay olona manontolo a ao anatintsika ao a, izay no mahatonga ny fanahyntsika ho velona, na izay le mahatonga an'le hoe aina. Ny finanana ny mofinaina ara-panahy dia ny miona manokana amin'i Jesosy mihitsy, ny miresaka aminy ka ekenao izy ho tomponao, ho mpamonjy anao. Ianao ve efa mba niteny tamin'i Jesosy mba ho vonjeny? Raha tsy izany a, dia mbola tsy nihinana an'le mofo ianao, le mofinaina. Tadidio fa tsy ny finanana mofo amin'ny fandraisana akory ny hoe fihinanana an'i Jesosy ilay mofinaina. Raha mamaky tsara ny teny eto amin'ny Jaona toko fahaenina mankotsika, dia tsy misy resaka fandraisana izany mihitsy eo. Na dia miresaka ary izy hoe mihinana ny nofoko sy misotro ny rako any aorindrina eo, tsy miresaka fandraisana mihitsy izy, fa anehoany sary ny finoana azy izany hoe mihinana ny mofo sy ny raha zany. Ka ny mihinana ny fandraisana tsy midika ho finoana, na de teren'ny olona aza ifanitsy zany zavatra zany. Fa ny finoanan' Jesosy no azavaina eto, azavaina tahaka ny hoe mihinana mofo. Ka ny olona matoky fa ny fidiran' Jesosy ao anatiny no atonga azy ho velona, atonga nyfanahiny ho velona. Ka miresaka amin'i Jesosy mihitsy izy mba ho vonjeny a, de zany no finoana lazain' Jesosy. Ka ahoana ary no tena ahafahana misitraka an'izany fiainana izany? De Jesosy milaza eto hoe izany mofonaina ozy a, izay manatona, izay manatona tsy mba honaona le velona mifanahany. De hoe azavaina eto hoe tsy noana izy zany. Rehefa velona tokoa ny fanahin'ny olona de tsy mahatsiaro anohanana ara-panahazany intsony izy, tsy mahatsiaro banga ny fiainany, tsy mahatsiaro tsy afa-po amin'ny fiainany zany ny olona, fa tena feno ny fiainany a, zany no atao hoe tsy noana intsony. Ka ahoana ny atonga zany? De Jesosy eto milaza mihitsy hoe izay manatona. Zany teny hoe izay manatona zany a, de milaza aloha hoe ny tsirairay avy no mila manatona. Tsy misy hoe fanatonana fao be, tsy ny fakanesana any am-piangonana akory zany fanatonana an' Jesosy zany, na de ohatra ny mety any azy zany, na de ohatra ny mety any azy zany fieritreretana sy lôjika zany hoe rehefa makany am-piangonana ve tsy efa manatona zany e. Tsy ny fakanesana any am-piangonana ny tiany Jesosy resahany eto hoe manatona azy. Ka tsy fanatonana fao be, fanatonany be sy ny maro ny resahany eto, fa ny tsirairay avy manatona azy. Aty azo ny fiainana ianao aloha zany a, raha tonga maniry ianao mba tsy honoana intsony a ny fanahinao, maniry ianao tena ho velona ny fanahinao, de ianao manokana mihitsy no mila manatona an' Jesosy. Ary aza soloana zavatra hafa Jesosy, aza soloana fiangonana, aza soloana mpitarika fiangonana, aza soloana zavatra momba ny fivavahana Jesosy, fa izy amin'ny tenany mihitsy ny mila atonina. Izay manatona ozy, ny tsirairay avy aloha no manatona azy. Fa ny dikany hoe izay manatona koa de zao hoe tsy misy fanerena, fa antsitrapo zany hoe izay manatona. Misy sitraponao mihitsy zany a ny anatona an' Jesosy. Tsy hoe voatery anatona azy ianao, na terenin'ny filanjavatra ianao manatona azy, fa tena resy lahatra ao am-ponao ianao a, zany ny dikany teny hoe izay manatona. Misy fomba fiteniny Jesosy mihitsy eto hoe izay manatona. Ny tsirairay avy isambatan'olona no mila manatona azy raha te azo fiainana. Ary tsy misy hoe atositosika na teriteren'olona, fa izy antsitrapony. Zany dikany hoe izay manatona. Fa ny manatona dia mitovy hevitra ihany amin'le hoe mino, saingy misy zavatra tiana ho resahana kokoa, bebe kokoa amin'ny teny hoe manatona. Ny manatona de hoe ny olona resy lahatra fa noana no manatona. Ny olona resy lahatra fa maty ny fanahiny no manatona. Ny olona resy lahatra tsy manana fiainana, zany le manatona. Ny olona tena resy lahatra ny fahavoazany ara-panahy, izany no manatona mitady famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Matiaro ilay jamba, Bartimeo jamba anankiray. Ny fahatserovany tena, ny fahavoazany amin'ilay fahajambany. Rehefa naheno izy hoe Jesosy no mandalo a, de tena niantso mafy izy hoe Jesosy zanak'i Davido, mamindra fo amiko. Zany ny olona resy lahatra fa ao anatin'ny fahavoazana lalina, mamindra fo amiko. Tsy nitembetsaka tamin'i Jesosy izy fa mamindra fo amiko. Ary zany ny olona tena matsiaro ny anoanany, mahafafatesan'ny fanahiny. Raha sary moa zany de le fahajambana, ka raha fahajambana ara-nofo ny any Bartimeo, de fahajambana ara-panahy kosa ny mety manjo antsika amin'izay fahafatesan'ny fanahyntsika izay. Ka tena hoe mila manana fahatsiarovana mihitsy hoe tena vomafya, tena potika ny fiainako, tena nona, tena maty ny fanahiko. Tsy manana fiainana, zany ny zavatra ambaran'i Jesosy hoe zany ny olona, zany nge le olona manatona azy, olona resy lahatra ny amin'izany. Ary io faresen-dahatra io tsy tongatonga ho azy, fa asan'ny fanahy masina ny mandresy lahatra ny olona ny amin'izany hoe fahavoazany lalina izany a, ka hitadiavany an'i Jesosy. De ny olona tahaka izany no omeny Jesosy fiainana ka tsy atsiaro angeta hitantsony. Zao mantsy ny lazainy ao amin'ny Jaona 12:28 izy hoe ara-tonga izy, tonga ny fanahy masina zany a, de ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Tena zavatra tsy haintsika olombelona ny miaiky ny fahotana zany. Ny manaikinaiky a no haintsika raha tenenina ny olona anankiray hoe ianao nge ka mpanota ary tena potika amin'ny fiainanao a, de manaiky izy hoe eny ohatrany olona rehetra e mpanota. Ohatrany hoe ianao de malagasy, de ohatran'izany ny fahafantaran'ny olona ny hoe mpanota, fa tsy azony an-tsaina hoe lalina be nge ny dikan'izany, olona voaheloka ho faty nge ny dikan'izany, voaheloka ho any amin'ny fiainana mandrakizay nge dikan'izany mpanota zany. Ohatrany raisin'ny olona tsotsotra ary na inona fahaizana manazava de mety ho azoazon'ny olona an-tsaina fotsiny le hoe mampanota sy ny fahotany a, fa tsy maintsy ny fanamasina no miasa mandresy lahatra ny olona atonga azy tena torotoro fo a, anahita ny marina momba ny tenany a sy ny fiainam-panahiny hoe tena maty izy a, tena very izy a, ary tena potika ny fiainany, tena nona ny fanahiny. Ary ny olona tahaka an'izany a no tenenin'i Jesosy hoe izay manatona, any hoe manatona an'i Jesosy amin'izany fisainana hoe tena mila, tena nona ny famonjena izay omen'i Jesosy, nona n'ilay mofinaina izay omen'i Jesosy, fa izy tokoa no mitondra ny fiainana. Ary raha tsy présent ao anatinao Jesosy, tsisy fiainana zany eo. Tsy ny fahaizantsika manambomboatra no mahatonga fiainana ho antsika, fa izy izy tenany mihitsy no miditra amin'ny fiainantsika, zay vao misy zany fiainana zany. Ka ny olona resy lahatra satria samy ny fanamasina ny amin'izany a, de izany no manatona an'i Jesosy. Koa Jesosy hoe izany mofinaina izay manatona tsy mba honona. Jesosy ny mofinaina, aoka anatona azy ianao, aoka tena atsapy ianao hoe tena potika, tena maty ny fanahinao, tena nona, tena zavatra sarotra ary tena ratsy ny manjoanao a, ka izany no anatonanao a an'i Jesosy. Fa tsy izay ihany, ao izy hoe izay mino ahy tsy mba ngetaheta intsony, izay mino ahy tahaka ny lay teo ihany. Izy tsy miteny hoe izay mahalala. Maro ny olona mampifangaro a ny hoe mino sy ny mahalala. Tsy ny fahalalana ny momba an'i Jesosy no atao hoe mino azy. Ary be dia be ny diso hevitra satria mahalala ny zavatra nataon'i Jesosy, mahalala ny fampianaran'i Jesosy, mahalala ny fampianarana momba an'i Jesosy a, dia mieritreritra fa mino an'i Jesosy. Tsy izany mihitsy le mino an'i Jesosy resahan'ny Baiboly a. Tsy hoe izay mahay fotom-pinoana ny fampianaram-pinoana ny amin'i Jesosy dia izany no atao hoe mino an'i Jesosy. Azony olona rehetrarehetra ianarany zany, ary mahay an'izany ianao tsy midika fa mino. Tsy manitsy hoe manana tokom-pinoana ianao de mino, tsia. Fa ny atao hoe mino aloha zany a, de araka ny hitantsika teo ihany le fomba fiteny Jesosy azy, de izy hoe izay mino, zany hoe ny tsirairay avy ny mila mino, ny tsirairay avy no manana an'izay finoana zay, ary tena hoe antsitrapo. Fa ny atao hoe mino de raha fitinina teny tsotra ny teny any amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany de zao hoe faharesen-dahatra miampy fanapaha-kevitra. Tenentsika amin'ny teny tsotra andavanandro zany, fa zao ny voasoratra hoe fa ny finoana ozy ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fahatokiana, fanehoana. Ataontsika amin'ny teny mahazatra mba ho tsotra, de hoe misy faharesen-dahatra ary tena manapa-kevitra aseho mihitsy a amin'ny fihetsika, amin'ny zavatra atao a, izay faharesen-dahatra zay. Ka faharesen-dahatra hoe Jesosy ny mofinaina, faharesen-dahatra hoe tsy velona mifanahiko raha tsy miditra ao amiko mihitsy Jesosy, ny faharesen-dahatra ny amin'izany ny atao hoe finoana. Ary resy lahatra nefa mipetraka fotsiny a, tsy finoana koa zany. Raha resy lahatra ianao fa enjera ny tafitrano ambony lohanao io a, tsy mipetraka eo ianao fa mandeha mivoaka. Ary tsy afa amin'izany, raha resy lahatra ny olona fa Jesosy ny mofinaina, de manapa-kevitra izy irisaka amin'i Jesosy, angataka famonjena amin'i Jesosy, anaiky an'i Jesosy ho tompony, ho mpamonjy ny fiainany a, zany no atao hoe mino. Ka raha miteny ianao hoe za mino a, de fantaniana apetraka oviny ianao nino an'i Jesosy. De misy miteny fotsiny hoe eny efa hatramin'izay mihitsy ka efa hatramin'izay hatramin'izay, misy daty mihitsy zany finoanan'i Jesosy zany tompoko, hoe tamin'izao daty nanapa-kevitra andray an'i Jesosy a, satria resy lahatra fa izy no mpamonjy, izy lay mofinaina, tsy velona ny fanahiko, resy lahatra fa maty ny fanahiko, ary resy lahatra fa tsy velona io fanahiko io raha tsy Jesosy ny tafiditra ao. Ka noho izany manapa-kevitra andray azy, zany no atao hoe mino. Efa mba nataonao tao amin'ny fiainanao ve zany? Fa zany ny mino an'i Jesosy, izany mofinaina, izay manatona tsy mba honoana, ary izay mino ah tsy mba angetaheta intsony. Engane ka izao tenin'Andriamanitra izay renesinao zao de hiantso anao a, hitaonanao, andresy lahatra anao a, ka raha mbola tsy nino an'i Jesosy ianao, raha mbola tsy nanatona azy ianao a, de fotoana mety anatonanao azy zao. Raiso mpamonjy anao Jesosy. De hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao fa mbola tsy mangina ianao, mbola miteny, mitaona ary mampafantatra anay a, ary mitaona anay hino an'i Jesosy mba ho voavonjy, mba ho velona ny fanahinay izay maty, ka ho tonga tafakambana aminao, anananay ny tena fiainana, ka tonga anay ahay miainana na de izao sahady aza, de efa anana ny fiainana izay rehefa manana an'i Jesosy Kristy, lay mofinaina, lay mofo miantoka ny fiainanay, lay mofo mahatonga anay ho velona, kanefa tsy ho velona izay raha tsy efa mihinana azy. Tompo aoka androso amin'izany fanapaha-kevitra izany zay rehetra mandre izao teny izao, de ho anao ny dera, ho anao ny aja, ho anao ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovany izao vavaka izao. Amen. Ny doktera Solofiniaina moa no nanolotra ny fampianarana ho anao teo a. Aza misalasala miantso ny larana 038 74 193 13 fa afaka mifampiresaka foana isika. De mametraka ny veloma mandra-piona, mandra-piresaka, samotahin'ny Tompo. Veloma Tompoko.